Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Iš Marijos radijo studijos Vilniuje laida Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu. Kunigui talkininkauja Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzui Kristui, tėveli.
Ir apžios amen, seselė. Sveikiname visus brangius klausytojus, klausytojus, visą Lietuvą. Nes šie valandėlė patenka mums labai brangią dieną. Ir čia bus mūsų pažinties su Jėzumi pagal Evangeliją viršūnė. Nes Jėzaus mirtis, kryžiaus kelias mirtis, palaidojimas. Bet bus ir pirmoji žinia apie prisikėlimą. Nes kryžiaus kelias, nes Jėzaus gyvenimas nesibaigia mirtimi. Taigi, pradėsime žingsniuoti paskui viešpatį Jėzų, nešant į kryžių. Kai jau Pilotas atidavė jį nukryžiuoti, paleido įkalintą į užmaištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, Jėzų atidavė jų valiai.
Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys liaudės ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys: laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada bus sakoma kalnams: griūkite ant mūsų, ir kalvoms: pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti 2 piktadariai.
Vesdami Jėzus tinka Kirėnės gyventojas Simona, o Morkus net pamini to praeivio vardą, Aleksandro ir Rufo tėvą. Vadinasi, jis buvo žinomas pirmųjų krikščionių bendruomenėje, ir šitas Morkus Jeruzalietis žinojo tai. Aleksandras ir Rufas, matyt, buvo jau žinomi krikščionys. Tikriausiai ir pats Simonas, nors galim suprasti, kaip nenorėjo nusikaltelio kryžių imti ant savo pečių, bet paėmęs tikriausiai pajuto, kad čia nekaltas žodomas ir jau užjausdamas nešė. Net kaip vaizduojama filme, kad kulis sakė: liaukite sustumdyti arba mes jo šiandien nešiu, patys tempkit. Tas skersinį. Simona grįžtant į laukų, vadinasi darbininką, ir kad lydėjo būris liaudės ir moterų, kurios verkė ir aimanavo. Kažkodėl prancūziškas vertimas sako, kurios mužėsi savo į krūtinę ir aimanavo. Jei dabar verkite verčiau ne manęs, o savo vaikų, nes laukia liūdnos dienos. Praeis 40 metų ir per didelį tautos sukilimą bus sunaikinta Jeruzalė. Todėl sakoma, kad jeigu žaliam medžiui dar vaisingam, tenka štai kentėti Jėzui, kuris tik gerus darbus daro. Kas bus sausuoliui? Sausuolis tas medis, kuris vaisių nebeduoda. Tik Lukas ir minė tas gėlė širdės moteris. Kiti evangelistai jų nepastebėjo. Kartu vedami žudyti 2 piktadariai. Piktadariai, bandikai, gal plėšikai. Nes Jėzus ir buvo pranašavęs, kad reikės jam numirti tarp 2 piktadarių. Bus paskaitytas su piktadariais. Ir psalmėse yra tokia pranašystė. Ir kaip vyko ta eiga?
Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius. Vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą.
Čia vis kartojasi aliuzijos į kitas šventojo rašto vietas, kad Jėzus meldžiasi atleisk jiems, tai jo pavyzdžių paskui meldėsi akmenimis mušamas diakonas Steponas, o kad kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, tai yra 22-21 psalmiai. Ir drabužius mano balijas meta dėl mano apdaro burtą. Atleisk jiems, šitiems vargšams žmonėms, kurie čia vykdo mirties sprendimą, atleisk. Bet nes bent kai kurie gailėsis, o Jeruzalėje dėja nebus atleista, nes jie visai nemanė atgailauti dėl dievo žudystės. Apaštalų darbuose girdime, Petras teisina ir tuos Kristaus teisėjus, mirkėjus, sako, nebūtų garbės viešpačių nukryžiavę, jeigu būtų pažinę tikrai, kas jis yra. Bet mat patys kalti, kad nepažinau, kadangi tik tai politiko žiūrėjo, o nepriėmė dievo siųsto dvasinio gelbėtojo. Toliau atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys atlydėjus iš Galilėjos. Jūs viską matė.
Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbi, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokės ir kareiviai, prieidami, padodami jam perugusio vyno ir sakydami: jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas: šitas yra žydų karalius.
Toliau minėsime, kad aukštieji kunigai rūpinosi, kad būtų užrašas: čia apsišaukėlis karalius. O pirmiausia, turime ir šis evangelistas, ir kiti evangelistai, ypač Matas su Morkumi, cituoja tiesiog kaip Senojo testamento žodžiais, kaip psalmų žodžiais tyčiojasi iš Jėzaus. Pirmiausia, tie jo priešai, o paskui nuo jų nusižiūrėję ir kareiviai. Jeigu čia karalius, tai kodėl jisai duodasi nukryžiuoti? Šventasis Jonas plačiau aprašo šitą sceną.
Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas kelbėsi: aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau.
Vat skripsi, skripsi, čia lotyniškai vertime toks. Jau įėjusi, ypač dvasininkai, turi tokį tiesų atsakymą: ką parašiau, tai parašiau, jau nemanyk, nenorėk, nieko nepakeisiu. Nenorėjo, kad pilotas keltų, pilotas kelbė tai pasityčiodamas. O šitie, kad kas nepripažintų, jeigu tikro užrašo, tai mat dar norėjo ir patį užrašą patikslinti, kad tik šitas kelbėsi esas karaliumi. Bet jau pilotui buvo jie pakankamai įsipykę ir sako: eikite šalin, parašiau, tai parašiau. O ką kareiviai daro?
Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios, ištisai megsta. Todėl jie tarėsi: neplėšikime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė.
Taip, čia priminime 22 psalmė, senai numeracija 21. Viskas įvyksta po mažą trupinėlį išbarstytą įvasiuose Seno Testamento knygose, ateisi žmogaus, galiausiai ir pranašo, ir gelbėtojų, mesijų, kančios nuotrupos, bet evangelistai šventosios vasios šviesą gavę atranda po trupinėlį. Tai ten, tai ten, tai ten, tai ten. Vaizdelį, posakį, kuriuo nusakyta, ir gelbėtojų misijo kančia. Ir šventasis Lukas neužmirš moterų. Atstu stovėjo visi Jėzus pažįstami ir moterys atlygėjus iš Galilėjos. Jos viską matė.
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Klopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Taip šitai užrašyta Evangelijoje pagal Joną, ir tas mylimasis mokinys, nebijojama, veik nieks nebijojo, kad taip pats Jonas ir yra tos Evangelijos autorius. Jeigu ir ne pats, tai jo vardu mokinių surašyta. Įspūdingas, nepaprastas, sakytame, testamentas, stebentis žodis: Moterie, štai tavo sūnus. Moterie, tai ir pagarbos kreipinys anų laikų. Kaip garbingoji ponė, tai nėra šiaip jau moterėlė. Ir kad paveda motina savo mokiniui, tai rodo, kad motina neturi daugiau sūnų, kurie galėtų ją globoti. Ta giminaitis. O giminaitis yra sesers sūnus. Klaustukai, kiek buvo tų moterų po Jėzaus kryžiumi. Jeigu žiūrėsi po vieną evangelistą, tai ir šiaip ir taip galima spėlioti, nes vienos paminėtos vardais, o kitos paminėtos tik tai pagal giminystę. Bet sugretinus visus Matą, Morkų, Joną, matyti, kad stovėjo motina, jo motinos sesuo. Motinos sesuo yra Salomė, Jokūbo ir Jono motina. Dabar Klopo žmona Marija, tai bus Jokūbo jaunesnio ir Jozės motina, kas sako Morkus, arba Jokūbo ir Juozo motina Marija. Čia tie būdingi Jokūbas jaunesnysis ir Jozė, arba Jokūbas ir Juozapas, labai yra svarbus šis paminėjimas, nes paaiškina tuos Jėzaus brolius, kur kadaise ten girdėjome, kaip Jėzaus ieško motina ir broliai, tai atrodė, kad jo tikri broliai Marijos vaikai, bet pasirodo ne. Bent du iš jų čia įvardinti pakartotinai, ir Morkus, ir Matas įvardyje, kad tai taip pat vardu Marija, bet Jokūbo ir Jozės motina, taigi kita Marija, tų vardų Marijų ten buvo, atsiprašau, kiekviename žingsnyje. O Salomė vėl kitu pavadinimu, tai yra tiesiog motinos sesuo, arba Zebedėjaus sūnų motina, vienas Jokūbo ir Jono motina. Taigi turime Magdaleną, turime Jokūbo ir Jozapo, arba Jokūbo ir Jozės motina Marija, Marijos seserį, Klopo žmona, ir Zebedėjaus sūnų motina vardu Salomė. Kartais painimus tik viena, kurią evangeliją ne visai gali susiorientuoti, kiek čia tų šventųjų moterų išvardyta yra šioje scenoje, kiek jų stovėjo po kryžiumi. Be Jėzaus motinos trys moterys ten buvo. manęs esi patyčios.
Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje.
Tik tai Lukas vienas yra šią gailestingumo sceną aprašęs. Kiti du evangelistai, Matas ir Morkus, sako, kad plūdo jį ir kartu nukryžiuoti jį. Jonas iš viso nemini jų laikysenos. Galbūt ir tiksliau parašęs, kaip ten pats stovėjęs galės būti patvirtinti tai, ką Lukas pasakoja. Bet Lukas ypač atreipęs dėmesį Jėzaus gerumą ir švelnumą, nepraleidžia to momento parodyti, kad Jėzus skelbia atleidimą ir savo mirties valandą. Atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę, arba kai ateisi kaip valdovas. Greičiau čia to valdoviškumas, negu apibrėžta karalystė turime mintyje. O Jėzus atsako, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Kas tas rojus? Tuo metu supratimu tas pats, kas buvo anksčiau palyginime apie turtuolį ir Lozorių. Abraomo prieglobstis. Turtuolis pasmerktas kančioje, o varguolis Abraomo prieglobstyje. Tai yra palaiminta dorųjų žmonių, mirusių žmonių sielų buveinė, laukianti galutinio išvadavimo Kristaus mirties, kuri atidarys jiems dangų. Toliau.
Buvo apie 6 valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki 9 valandos, saulei užtemus. Šventovės uždanga perplyšo pusiau.
Kaip čia tos valandos? 6 valanda yra vidudienis, o 9, 3, 3 po pietų. Neskaičiuojama buvo ne taip, kai mes nuo vidunakčio iki 2 nakčio, o buvo skaičiuojama tik dienos valandos nuo saulės tekėjimo iki nusileidimo, o ten arčiau pusiaujo skirtumas mažas ir pavasario ir rudens ir vasaros žiemos metu. Tai, kad nuo saulės tekėjimo ir dalyjama į 12 valandų dienos, o paskui nakties dar skirstama į 4 sargybas, kur kiekviena sargyba taip pat po 3 valandas turi. Tai jau ir tais laikais buvo skaičiavimas 12 valandų plus 12, 24 valandos per parą. Pakankamai seniai surasta šitas būdas skaičiuoti. Kai pas mus didesnis skirtumas tarp nakties ir dienos, mes turim daugiau tikslesnių skaičiavimų. O ten, kur maždaug po lygiai diena ir naktis tveria, tai užteko skaičiuoti nuo saulėtekio lik saulėlydžio. Kur matysime Evangelijoje kalbant, kad apie 6-9 valandą išėjo samdytis darbininkų, tai 6 valanda buvo vidudienis, o 9 valanda buvo 3 po pietų, 11 valanda buvo 5 po pietų, ir tie paskutiniai darbininkai tai dirbo 1 valandą, nes 6 vadinama jų 6 valanda, jau buvo saulėlydis, jau buvo darbo dienos pabaiga. Taip kad Jėzus apie 9 valandą sušuko balsiai, galingų balsų, tėvė, į tavo rankas atiduoda savo dvasę, ir su tais žodžiais numirė. Ir kaip reaguoja aplinka?
Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė, iš tiesų, šitas žmogus buvo teisusis. Ir visa minė, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, muždamasi į krūtinę.
Štai ateina supratimas ir atgaila. Jau žmonės mušasi į krūtinę, kad nekaltą Dievo pasiuntinį atidavė nužudyti. O liudyje šimtininkas, tai yra kapitonas, romėnų kariuomenės kapitonas. Ir tai yra visiškai, tai yra labai svarbu, šitas naujas liudyjimas. Pilotas, romos vietininkas, kelbė Jėzų nekaltą. Ir dabar karininkas, kapitonas, skelbė tai. Matas sako, kad žemtininkas, kitai sergantys Jėzų, pamatė žemės drebėjimą, visą, kas dėjosi, įsigando ir sakė, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Matot, kad ant žemės suvirpėjo, tai šventasis Matas plačiau rašo. O kiti du rašo, kad šventyklos uždanga perplyšo. Dabar Lukas rašo, šimtininkas, tas karininkas, sako, tikrai šitas buvo teisusis, nevadina Dievo sūnų, mat, iš pagonių kilusiems krikščionims rašo tai, kad nestatytų kaip vieno iš dievaičių, Jėzų sako teisiuoju. O Matas ir Morkus, iš tikrųjų šitas buvo Dievo sūnus. Jie religinę kalbą, o Lukas kalbėjo civilinę kalbą, kad tai yra buvo teisusis. To perdrūgusio vyno tiesiog rašoma acto, bet actas tai buvo perdrūgęs vynas. Todėl mūsų ausiai suprantamiau perdrūgęs vynas, negu kad actas, juk acto tai mokėdavo žmonės ir nusinuodyti. Ir tai tu buvo, atsiprašau, bet moteriškas nuodas, kurio nusivylusios motinos merginos išgerdavo ir didžiosios skausmuose mirzdavo. Nedaug dieve. Plačiausiai šitą visą sceną vaizduoja šventasis Matas. 27 nuo 45 iki 54 eilutės.
Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukėsis Elijo.
Elijas, kas didis pranašas senųjų laikų, ir buvo spėliojama, tikima, laukiama, kad jis dar kartą pasirodys lemiamą valandą. Todėl kai kurie spėjo, kad čia Elijo šaukėsi, nors Elija yra Dieve, mano Dieve.
Ir toj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo: palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti.
Čia gailestingumo veiksmas. Labai troškina nukryžiuotai, ypač kai Jėzus ir nuplaktas ir daug kraujo netekęs, tai visada yra troškulys. Dar karšta šiltą pavasario dieną tame šiltame krašte pažygiavęs, prakaitas išliejęs. Todėl tam tik gailestingumo veiksmas paduoti to perrūgusio vyno. Dar jis buvo, poniai minėti, kad su mira ar su tulžimi sumaišytas, ir truputį buvo, nagi, truputį malšinantis skausmą gėrimas, tarsi vaistas, ir kareiviai tokį padardavimą jam padarė. Ir matom, kad nuo 6 iki 9 kraštą gaubė tausa, tamsa, taigi nuo 12 iki 15 valandos mūsų skaičiavimu. Apie 9 šitas išsišūkis ir Jėzaus mirtis. Todėl dabar daugelis maldingų žmonių stengiasi pagerbti Jėzaus mirtį, ypač penktadienį 3 valandą po pietų. Aišku, kad žemės sukantis ta trečia nesutaps su Palestinos su šventosios žemės laiku, ten bent valandą pirmiau negu pas mus, o kur nors vakarų Europoje bent valandą paskiau už mus, ne tai svarbu, bet tam tikram simbolinė prasme yra, kada Kristaus kančia ypatingiau prisiminame 3 valandą po pietų.
Tuomet Jėzus dar kartą sušūkęs skardžių balsu atidavė dvasę. Ir štai šventovės uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. Ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėjo iš kapų po Jėzus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintis Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė, tikrai, šitas buvo Dievo sūnus.
Apie tą prisikėlimą daugelio šventųjų mini tik tai vienas Matas, kiti evangelistai nemini, tai yra keblus klausimas ir šiuo kartu mes jo nenagrinėjame ateis laikas, Matą nagrinėjant. Bet kad suvirpėjo žemė ir šventyklos uždanga, plyšonės uždanga, reik manyti, kad tai ne medžiaginė, ne audeklinė, tvirtos medžiagos uždanga, gaubinti tą šventų švenčiausiąją vietą. Bet išpažinimas ateina žmonės, greit pasmerkia ir greit praregiai, kurie ne per daug užsispyrė. Ir apie moteris po kryžiaus kalba visi evangelistai.
Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moteris, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė.
Ir Morkus?
Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salome. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę.
Taip mes jau susipažinome, kad Marija Magdalena ta atgailotoja, tada Marija Jokūbo jaunesnė ir Jozės motina arba Klopo žmona ir Salomė, Jėzaus motinos Marijos sesutė, apaštalų Jokūbo ir Jono motina. Jos lydėjo tą apaštalų būrelį ir patarnaudavo. Pažįstai moteris atlydėjusių buvo ir jie buvo liudytojai Jėzaus kančios ir mirties. Jėzus skambino balsu sušukęs Davido dvasę arba nulenkęs galvą atidavė dvasę įvairiomis formomis, kažiomis kažkliomis formomis evangelistai nusako Jėzaus mirties momentą. Taip ir laidoti belieka geriems bičiuliams.
Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos ir gyveno, laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno.
Bet galėjo gauti artimieji nužudytojo kūną ir palaidoti, o jeigu niekas nesirūpins, tai dar ilgiau gali tenka būti ir tas numestas supūti. Deja, bet globėjas atsirado pasiturintis žmogus ir turėjo pasiruošęs savo vietą, dabar jį atiduos Jėzui. Taip.
Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai dėjosi pasirengimo dieną, jau be prasidedant šabui. Lydinčios moteris, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas.
Taip, kai tinka penktadienį vakarės pasirodo jau pirmoji žvaigždutė, tai jau prasidėjo šabo poilsis ir jau niekur nejudėsi. Jeigu spėjo šio to apsirūpinti, ko norėtų dar labiau pagerbti Jėzaus kūną mirusio, nespėjo dėl skubos jau pavakarė, pačią pavakarę Jėzus miręs. Taigi po šabo tikėjosi nueiti dar kartą patarnauti.
Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas. Pirmąją savaitės dieną, rytui auštant, moteris atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpatės Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisertino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moteris išsigando ir nuleido žemyn akis.
Nepaprastai įvykiai vienas po kito. Jau susitaikė su to, sakytume, likimu, kad toks buvo atsistojo gelbėtojo likimas, kad reikėjo jam numirti, kad šadėjas prisikelti kažkaip, tai netilpo jų galvoje ir sunkiai įtikės prisikelimu. Bet meilė toliau lydi ir veda dar tas gerasias moteris, nori bent lavoną geriau parengti ilgesniam poilsiui, kad ilgiau negestų, nebūtų. Tai tos žolės ir tepalai turėjo palaikyti, ilgiau išlaikyti mirusį į kūną. Ir štai randant akmenį nuritintą ir dar du vyrai spindinčiais drabužiais, jos netruks suprasti, kad tai angelai.
O tie vyrai prabilo: kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems.
Tai vienuolika apaštalų būrys, kai Judas atkrito, tai kaip anksčiau tai sakydavo, tai 12, supratome apaštalai, tai dabar tie 11.
Tai buvo Marija Magdalena, Joana, Jokūbo motina Marija. Jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekos. Ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgterėjo pasilenkęs ir mato tik tai drobulės.
Taigi naujas vardas pasirodo Joana, kuri nebuvo paminėta prie palaidojimo dabar pasirodo taip pat tarp Jėzaus bičiulių ir jo Ana. Ir Petras pasilinkęs mato tik tai drobules, grįžo atgal be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. Tikriausiai nuostabu. Ir moterys galiausiai net ir pamato. Šventasis Matas 28 skyriaus 9-10 eilutė pasako, kad jos ir susitinka Jėzų.
Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisertino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys.
Morkus.
Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo.
Ir Lukas.
Tai buvo Marija Magdalena, Joana, Jokūbo motina Marija. Jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekos, ir jie moterėmis netikėjo.
O būsų didės džiaugsmas jiems patiems, kai pasimatys su prisikėlusiuoju. Ir mums džiaugsmas visada būna per Velykas, kai iš naujo išgyvename ne tik tai Jėzaus kančią, bet ir prisikėlimą. Ir kas gyviau, tikriau išgyvena kančią, tas labiau paskui gali švęsti prisikėlimą. Į Lietuvos prisikėlimą džiugiai išgyvena tie, kurie buvo patyrę priespaudą. Dieve saugok, Dieve laimink, pasitikime tavo apvaizdą. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.